Inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Ang pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Ang radyo, ang unang-unang naging function niya o papel niya ay magpatugtog ng musika.
これはアメリカよりの音楽であります。
Makalipas ang halos 20 taon ng masigla at mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa radyo sa panahon ng Amerikano, tila bangungot ang inihatid ng 2nd digmaang pandaigdig. Nasadlak ang bansa sa panibago at malupit na pahirap. Isa ang radyo sa kinasangkapan ng bagong manlulupig upang hubugin ang kamalayan ng mga Pilipino.
アメリカでは近年ハワイ音楽が非常に人気を博してまいりました。本日はハワイおよびアメリカ本土において有名なハリー・オーエン式舞踏管弦楽団の奏楽をお送りいたします。ではまず
トミトミと称する舞踏曲を演奏いたします。
Taong 1939 nang unang marinig sa radyo ang mga balita tungkol sa digmaan sa Europa nang salakayin ng Alemanya ang Poland at lumaganap ang pananakop nito sa mga karatig bansa. Ngunit hindi agad na bahala ang mga Pilipino. Gaya ng ibang gawi sa pang-araw-araw na buhay, patuloy ang pakikinig sa mga nakagiliwang musika at mga tinig sa himpapawid. Ngunit sa paglakad ng mga araw, nabuo ang pangambang madadamay ang Pilipinas sa gera dahil sa pagbatikos ng mananakop nitong Estados Unidos sa karahasan ng Alemanya at mga kaalyado nitong Italia at Hapon. Naghanda ang bansa sa maaaring maganap.
Noong 1941, naramdaman na sa Pilipinas yung nagbabantang digmaan na maaaring makarating sa ating bansa, no? May digmaan na sa Europa. At dahil malamang masangkot ang Estados Unidos, ay may pakiramdam na dahil tayo ay colony ng Estados Unidos, maaari din tayong masangkot. Isa pa, isa sa mga aggressors ay kapitbahay natin sa Asia, ang bansang Hapon, no? Na relatively malapit sa atin, di ba? Kaya nitong 1941, marami ng balita sa radyo nagbababala tungkol sa maaaring mangyari. Nung buong dekada 30, mula dekada 20 nang magsimula hanggang buong dekada 30, ang saya-saya ng radyo eh. Music, no? A lot of contests, singing contests in particular, no? Maraming kwentuhan, maraming katatawanan, no? At marami pang ibang mga programang nakagiliwan ng mga tagapakinig. Ngunit nitong 1941, unti-unting nag-iba ang karakter ng radyo dahil nga dumami ang balita. At meron ng pinangangambahan o kinatatakutang digmaan na nangyayari sa kabilang panig ng daigdig. Ngunit may pangambang baka tayo madawit.
Abril 1941, bunga ng pagmamatyag, nakumpiska ng pamahalaang Commonwealth ang transmitter ng radyo na itinago ng isang Italyano sa Maynila. Ito ang ginamit upang itayo ang KZND, ang ikalimang istasyon ng radyo sa Maynila at kauna-unahang istasyon ng pamahalaan. Sa KZND ay sumahimpapawid ang balita sa iba't ibang wika at mga paghahanda sakaling dumating ang digmaan sa bansa.
Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. naval base at Pearl Harbor, Hawaii.
Ikawalo ng Disyembre ng taong ding yun, binomba ng Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii. Sa loob ng ilang oras, umulan na rin ang bombang Hapones sa Pilipinas.
Pagdating ng katapusan ng taon, buwan ng Disyembre, ay ito na ang nangyari. Nagbombahin ng Hapon ang Hawaii, ang isang teritoryo ng Estados Unidos. Within a few hours, tayo rin ay binubomba na at nandiyan na sila, papasok na sa ating bansa. Dahil dito, nag-iba ang karakter ng radyo. Nandun pa rin ang musika, pero hindi na siya katulad ng dati na parang wala kang care about what's going on. Everything was happy and joyous, no? Pero ngayon ay meron ng naramdamang pangamba, no? Sa mga anunsyo na naririnig sa radyo. At nang bago matapos ang buwan ng Disyembre, tumigil ang radyo sa Maynila. Ibang-iba ang naging karakter ng radyo noong panahon ng Hapon. Noong panahon ng pananakop ng Amerika, ang saya-saya sa radyo at ang lahat ay nagiliw, naging magiliw sa radyo. Kasama ito sa araw-araw. Nung panahon ng Hapon, Nagkaroon uli ng radyo, pero kontrolado na ng mga Hapones. At maraming tinanggal na dati na nating nakaugali ang pakinggan sa radyo. Una sa lahat, yung musikang galing sa Estados Unidos, no? Bagamat nung unang taon at kalahati, ay hindi maiwasan na patugtugin pa rin yung musikang galing sa Estados Unidos. Dahil walang plakang dala yung mga Hapones, no? So kinailangan nilang gamitin kung anong nadatnan dito. Ngunit ang isang nagbago ay dumami ang mga programa sa wika natin, wikang Filipino, wikang Tagalog dito sa Kamaynilaan. Ngunit kaalinsabay nito ay ang mga programa sa wikang Hapones. No? Isa sa ginusto ng mga Hapones ay matutunan natin ang wika nila at ito ang maging lingua franca. Gusto nilang ipalit ito sa Ingles. No? Bagamat hindi nga ito nagawa ng lubusan. Ang daming speeches o talumpati na nag-air at sumahimpapawid sa panahong ito. Kaya ang mga Pilipino na nasanay sa masayang radio noong panahon ng Amerikano ay nabagot sa radio ng panahong ito. At ang marami ay nakikinig lamang kung gusto nilang pakinggan si Tia Deli kasi kumanta si Tia Deli sa panahong ito. Pero hindi halos nakinig o nakinig man pero para man mainis lang, no? At punahin yung mga broadcast ng mga Hapones sa radyo noong panahon ito.
Gaya ng mga Amerikano, tinangka ng mga Hapon na hubugin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, pagtuturo ng wikang Nihongo, pagbabago ng oryentasyon ng musika, sining biswal, radyo at pahayagan, pelikula at teatro, at maging mga gawaing pangrelihiyon. Sa radyo, nilimitahan ang paggamit ng Ingles at binigyan ng puwang ang mga wikang Filipino, lalo na ang Tagalog. Upang maging lingua franca o pang-araw-araw na wika ang Nihongo, itinuro ito hindi lamang sa paaralan, kundi maging sa radyo at pahayagan. Idineklarang pambansang mga wika ang Tagalog at Nihongo, hindi lamang dahil kailangan ang Tagalog sa pagsasali ng wika, kundi dahil pinungkaw nito ang nasyonalismo sa damdamin ng mga Pilipino. Mapapansin sadyang gamit ang radyo at iba pang media sa propaganda, may digmaan man o wala. Ngunit lalo na kung may digmaan o anumang hidwaang politikal upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko.
Ang mga representante ng propaganda corps ng Japanese Imperial Army ay kasalukuyang pumupunta sa mga probinsya upang tulungan ang mga Pilipino at sila ay hanguin sa mga hirap na dinadanas sa pagtatago nila sa mga bundok. Gayun din naman ay tinutulungan sila ang lahat ng mga bagay tungkol sa pagkain at sa mga mayong sugat.
Kababayan, magsiwi na tayo sa inyong mga bahay. Gawin na ninyo ang dati ninyong gawain. Pagkat ang Pilipinas ay tahimik na, huwag na ninyong isipin ang pagbabalik ng Amerikano pagkat hadlan ng Hapon ang lahat ng kanilang daan. Kaya magkipag-isa tayo sa Hapon pagkat tayo'y tutulungan nila sa kagaling ng ating bayan at kasarinlan. Tuloy, nagbibigay alam ko sa inyo ng ating General Ricarte na sa Pilipinas na siya'y tutulungan tayo sa ikatahimik natin bayan at kasarinlan. Tungkol sa mga balita-balita na laban sa Hapon ay huwag ninyong paniniwalaan pagkat sila'y nagawalan nila ang mga balita niyan upang tayo magalit sa Hapon.
Sa Pilipinas noong panahon ng Hapon, narinig ang ilang istasyon ng radyo, kabilang ang lihim na pinakinggan, at ang lahat ay nagsahim papawid ng propaganda. Alam ni General Douglas MacArthur, Commander ng United States Army Forces in the Far East o USAFE, na hindi mapipigilan ang paglusob ng mga Hapon sa Maynila. Kaya bago lumikas patungong Bataan at Corregidor, nang matapos na ang buwan ng Disyembre 1941, Inutos niya ang pagsira sa lahat ng studio at transmitter ng mga istasyon ng radyo sa Maynila upang hindi ito mapakinabangan ng mga Hapones. Ilang kagamitan ng KZRH ang dinala sa korehidor upang doon mag-broadcast mula sa Malinta Tunnel. Ikalima ng Enero 1942 na magsahim papawid ang istasyong pinangalanang Voice of Freedom. Layunin nito ang palakasin ang loob ng mga Pilipino at maniwalang darating ang mga pwersa galing Estados Unidos upang iligtas ang bansa mula sa Hapon.
Nang umatras si MacArthur at ang kanyang hukbo, tangay si Quezon at si Osmeña papuntang Corregidor, no? Kasama siyempre sa ilang mga among the soldiers, the American soldiers were Signal Corps, the Signal Corps, no? Ito yung may kinalaman talaga, nagpapatakbo ng communication during times like this, no? So dala-dala nila ang ilang equipment na nasalba mula sa KZRH. At sa loob ng Malinta Tunnel, no? Isang kuweba ito na kinarve nila out of the mountain, no? Ay itinayo nila ang maraming facilities ng mga sundalo, no? May mga barracks doon at kung ano-ano pa. At nandun din yung Voice of Freedom. So this was a makeshift radio station that went on the air and it tried to broadcast to Manila, no? Tapos pero yung malakas ang signal nito, naririnig din siya sa Cebu, no? Naririnig siya sa maraming karatig na probinsya. At ang sinasabi dito ay, huwag kayong mag-alala, mga kababayan, darating ang tulong mula sa Estados Unidos, hindi tayo matatalo, mananalo tayo sa digmaang ito, mapapaalis natin ang mga mga intruders na ganyan, ano? So in other words, it was meant to make the Filipinos who were now in the middle of a war, no, na wag mawala ng pag-asa, okay, na umasang darating ang tulong mula sa Amerika. At gayon din para nagbigay din ng mga iba't ibang mga uri ng programa upang patuloy na propaganda from the United States, no? So yung Voice of Freedom, ang nagbigay ng pangalan nito si MacArthur. Tapos ang broadcast sa Ingles, Voice of Freedom, no?
Samantala, nang makarating ang mga Hapones sa Maynila noong ikalawa ng Enero 1942, agad na binuo na kanilang mga broadcast technician ang isang istasyon ng radyo mula rin sa mga naiwang kagamitan ng KZRH. Kabilang ang isang antena ng transmitter sa lugar na ngayon ay tinatawag nating Cubao, ilang piraso ng gamit sa basement ng Hickok Building sa Escolta na kinalagyan ng studio ng KZRH, at transmitter na nakatago sa High Ally Building sa Taft Avenue na gagamitin sana ng isang underground resistance group upang makipag-usap sa korehidor. Ikalabing apat ng Enero, nagsahim papawid ang mga Hapones na mga programang kaibang-kaiba sa nakahiratian ng mga tagapakinig bago ang digmaan. Sa umpisa ay patuloy nilang ginamit ang call letters ng KZRH. Maharaan ng isang taon at siyam na buwan, pinalitan nila ito ng PIAM, na ang ibig sabihin ay Philippine Islands a Manila, kasabay ng pagdeklara ng di umano'y kalayaan ng Pilipinas. Nagtayo sila ng mga relay station sa Cebu, Davao, Iloilo, Naga, Baguio, Zamboanga, Cotabato at Legazpi. Hindi natuloy ang planong magtayo rin ng relay station sa Tuguegarao. Maliwanag na hinangad nilang abutin ang bawat sulok ng bansa sa pamamagitan ng radyo.
Sila din, bumanat na rin sila ng kanilang propaganda, no? At tinuya-tuya ang mga puwersa ni MacArthur at sinabing sumuko na kayo dahil hindi nyo kami kaya. Yung mga ganon, no? At tinawag pa rin nilang KZRH itong istasyong ito. At bumuo sila ng ilang broadcasters kasama ang ilang Pilipino upang maging mag-broadcast dito sa KZRH, no? At pero merong ilang mga Hapon na nag-broadcast din dito na marunong mag-Ingles.
Nag-broadcast din ang PIAM sa shortwave na may call letters na PIRN o Philippine Islands Radio Nippon para sa mga tagapakinig sa labas ng bansa. Sa mga unang buwan ng pananakop ng Hapon, may iba pang signal na narinig maliban sa Voice of Freedom. Sa Cebu, patuloy na nag-broadcast ang KZRC hanggang marating ng mga Hapon ang probinsya noong Mayo 1942, kasabay ng pagsuko ng Yusafe sa Corregidor. Bago ito nangyari, inirelay ng KZRC ang signal ng Voice of Freedom. Kabilang sa mga narinig sa Voice of Freedom ang mga tinig ni na Carlos P. Romulo, Leon Maria Guerrero, Norman Reyes, at Francisco Isidoro. Periodista noon si Romulo at general manager din ng Far East Broadcasting Corporation na may-ari ng KZRM at KZRF. Sa KZRM ay nagsilbing news commentator si Guerrero habang si Reyes ay isang announcer. Si Isidoro ay tenyente sa Philippine Army. Isinalin niya sa Tagalog ang lahat ng script sa Ingles na isinulat ni Guerrero at Salvador P. Lopez at binasa ang salin sa Voice of Freedom. Kapag si Isidoro ang nasa himpapawid, ang Voice of Freedom ay tinawag na tinig ng kalayaan. Sinulat ni Lopez ang di malilimutang script na pinamagatang Bataan Has Fallen na binasa ni Reyes sa himpapawid ng mapilitang sumuko sa mga Hapon ang magkasanib na puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Bataan noong ikasyam ng Abril 1942.
Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
Pagpasok ng unang linggo ng Mayo, eto na sila sa Corregidor, no? Pero bago dumating yung puntong yon, nailikas na ni MacArthur si Quezon Osmeña kasama ang kanilang mga pamilya.
The general arrived on the Down Under continent to take over the preparations for mounting an offensive against the enemy at the earliest opportunity.
So, naisalba na sila. Naiwan na ngayon yung mga naiwang USAFE forces, no? Filipinos and Americans, at yung ilang naiwan sa Voice of Freedom sa Malinta Tunnel sa Corregidor. At kinailangan na nilang tumigil ng broadcast. At the same time na tumigil sila ng broadcast, naabot din ng mga Hapon ang KZRC sa Cebu at tumigil din ang broadcast.
Makaraan ng isang buwan, marahas na nilusob ng mga Hapones ang Corregidor. Sumuko ang mga sundalong Amerikano at Pilipino at tumahimik ang Voice of Freedom. Dinakip sina Lopez, Guerrero, Reyes at iba pa. Nakaiwas si Romulo dahil isinama siya ni MacArthur sa mga inilikas patungong Australia at pagkatapos ay Estados Unidos. Hindi naglaon, sumahimpapawid ang Voice of Juan de la Cruz. Isa itong mobile station na palipat-lipat ng lugar upang iwasan ang mga hapong pinaghahanap sila. Isang teenager, si Carlos Malonzo, ang tinig sa likod ng Voice of Juan de la Cruz. Hindi siya dating broadcaster. Nang masaksihan niyang sinampal ng isang sundalong Hapon ang isang matandang babaeng Pilipino dahil nalimutan itong yumuko sa sundalo, isinumpaan niyang ituloy ang nasimulan ng Voice of Freedom. Kasabwat ang mga kaibigan, ninakaw nila ang mga supply ng mga Hapon na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Binenta ito sa black market at bumili ng mga gamit upang ilunsad ang Voice of Juan de la Cruz. Noong Setyembre 1942, natuntun sila ng mga Hapon. Ikinulong, pinahirapan at pinatay. Nakatakas ang asawa ni Malonzo na si Violet Brown na siyang nagtuloy ng broadcast ng ilang linggo kasama ang ilan pang kaibigan.
Palipat-lipat. Kasi nga, umiiwas silang matuntun ng mga Hapones. So, mobile ito, palipat-lipat. Pero eventually, nahuli sila. Pero yung Voice of Juan de la Cruz na to, narinig ang signal niya sa Estados Unidos. So, alam nila, alam ng mga Amerikano, na merong ganitong uri ng radio station sa Maynila nitong panahong ito, bandang latter part na second half of 1942.
Narinig ng KGEI sa San Francisco, California ang signal ng Voice of Juan de la Cruz. Ang KGEI ang istasyong shortwave ng mga Amerikano na higit na pinakinggan ng palihim ng mga Pilipino sa panahong ito. Maliban sa KGEI, lakas loob ding pinakinggan ng palihim ng mga Pilipino ang BBC sa Inglaterra, Radio Chongqing sa China, at Radio New Delhi sa India. Pinagbawal ng mga Hapon ang pakikinig sa shortwave at ang mga nahuli ay pinahirapan o pinatay.
Of course, radio. No? Radio was an important part of this strategy to control the cultural practices and expression. Kasi nga gusto, pareho rin naman sila ng Estados Unidos, gaya ng nasabi ko kanina. No? Gusto nilang i-shift yung consciousness natin away from the Americans towards what they called Asia, no? Kaya nga meron silang mantra noon eh, yung Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, na ang inimagine ay yung kultura ng Orient o ng Asia. Pero, of course, dun sa schema na yon ay nasa gitna at pamumuno ang Hapon.
Sa PIAM, nirecruit ng mga Hapon ang mga Pilipinong nasa radyo bago sumiklab ang digmaan. Isa sa kanila, si Leon Maria Guerrero, na ginamit ang alias na Bienvenido Javier, na kahawig ng dati niyang alias na Ignacio Javier. Hindi nakaiwas si Guerrero sa PIAM nang ito ang gawing kondisyon para palayain siya mula sa pagkapiit sa kapas kasama ang mga sundalong Amerikano at Pilipino. Nagsahimpapawid din sa PIAM si Vero Perfecto na dating station manager ng KZND. Gaya nila, karamihan ng mga broadcaster na Pilipino na nagtrabaho sa PIAM ay sapilitang nirecruit ng mga Hapones. Kabilang sa mga narinig sa PIAM ang mga tinig ni Nadeli Magpayo, na kilala natin bilang Tia Deli, at Yay Panlilio, isang mamamahayag na mestisang Pilipina-Amerikana, at ilan pang mestisong Pilipino-Amerikano gaya ni Harry Johnson. Ang iba pa ay sina Simon Almario, Gavino Tabunyar Jr., Zacarias Nugid. Nagsilbi bilang news commentator sina Clodoaldo Del Mundo at Mauricio Santos na nagbalita sa Tagalog, Manuel Esposo sa Kastila, at Bienvenido Potenciano at Alfredo Saulo sa Ingles. Naging program manager si Montserrat Iglesias, habang announcer sina Georgina Escamilla, Alma Coro, Vicente Coloso, Manuel Buenafe, Pablo Hidalgo, Quisling Calderon, at Myrtle Listen. Sumulat ng mga script sina Amadeo Dacanay, Rizalino Castro, Hernando Ocampo, Ivy Malyari, Manuel Viray, Alfredo Cabasal, Angelo Castro, Demi Alejandro Jr., Porfirio Miraflores, Liberato C. Poblador, at Carmelo Mendoza. Kabilang sa mga musiko ang pianistang si Jose V. Carrion at ang mga aawit na mestisang Polish-Filipina na si Nelly Bialovlovsky alias Ginger na umawit ng mga awiting ni Hongo. Marami sa mga pangalang nabanggit ay naging tanyag sa iba't ibang larangan makaraan ang digmaan. Ginampanan ng ilan sa kanila ang mapanganib na gawain kumalap ng impormasyon para sa mga gerilya. Halimbawa, sa mga unang buwan ng pananakop, nag-broadcast si Panlilio ng mensaheng patungkol sa mga nasa korehidor. Nang balaan ni Ocampo na halata na si Panlilio ng mga Hapon at aarestuhin na siya, dali-daling inabisuhan ang korehidor, tumakas at sumama sa grupo ng mga gerilyang tinawag na Markings Guerrillas.
Paano nila binuo ang broadcast staff? No? Kinausap nila ang marami at sangayon sa aking mga panayam, magkahalong panghihimok at pananakot para sumama ka sa staff nila. No? Si Coco nakaiwas pero si Lina Flor na asawa niya, hindi. So si Lina Flor at saka si Clodoaldo Del Mundo Sr. ay parehong nagsulat, no, ng mga dokumentaryo, no, para sa radio during this period, no, dramatized din, no. May, ang sabi ni Tia Deli ay meron silang allowance na bigas at asukal noong mga panahong yon, which was in very short supply, no, noong mga panahong yon. Talagang kumbaga ito yung paraan ng panliligaw sa kanila, no. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bagay na napakahirap ng supply nung mga panahong yon. Meron pang isa si nakumanta din. Si Tia Deli, ang naging trabaho niya ay kumanta ng mga kantang Filipino, Tagalog, at kantang Hapones. Tapos may isang Pilipina na may lahing kanluranin din, si Nelly Bialovlovsky, na marunong maghapon, marunong siya ng salitang Nihongo. So, kinuha din siya pa at mang-aawit din siya. Kinuha din siya upang umawit ng awit na Nihongo, no? So, sabi ni Tia Deli, pag nasa radyo, pumapayag siyang umawit ng awit ng Nihongo, Tagalog at Nihongo. Si Nelly Bialovlovsky, Nihongo lang. Pero kapag nasa labas sila, may stage shows, kasi isang paraan din ito, ginamit na ito nung paraan nung mga panahon ng Amerikano, pero hindi masyado, no? Pero nung panahon ng Hapon, yung mga broadcasters, lumalabas sila, pumupunta sa mga karatig na mga probinsya at nagpapalabas, no? Tapos, sabi ni Tia Deli, pagka ganun daw, Tagalog lang ang kinakanta niya. Si Nelly ang kumakanta lahat ng mga awiting ni Hongo. Kaya, nung matapos ang gera, si Nelly ay kinasuhan bilang collaborator. Si Tia Deli hindi. Simply because, umawit siya ng mga Tagalog na awitin lang. Pero umawit siya for the station controlled by the Japanese, no? So yun. So ito yung mga naging kalakaran noon. Meron pang ilang mga Pilipino na nag-broadcast din. For example, si Yai Panlilio, who was an American, Filipino-American, no, who was here in Manila at that time, ay talagang sumama siya sa umpisa pa lang ng pagbo-broadcast, ay nandun na siya sa KZRH under the Japanese, no. Kaya lang, sangayon sa mga panayam, she was actually there as a spy for the USAFE. And she was actually under the care of Carlos P. Romulo. Kaya nung naramdaman niya na natuklasan na siya at malapit na siyang dakpin, ay tumakas siya at nakatakbo siya sa bundok at sumama siya sa isang grupo ng mga gerilya. Meron din namang sumama sa naging bahagi ng broadcast staff ng KCRH under the Japanese na talagang naniwala sa ideolohiya na dala ng mga Hapones.
Sa kabilang banda, si Myrtle Lisson, isang mestiza Pilipina-Amerikana, ang itinapat kay Tokyo Rose, ang pangalang ibinigay ng mga sundalong Amerikano sa ilang babaeng broadcaster sa Radio Tokyo. Gaya ni Tokyo Rose, nagpatugtog si Manila Myrtle ng awiting Amerikano at sa kahali-hali ng tinig ay hinimok ang mga sundalong Amerikanong hindi pa sumusuko sa mga Hapones na sumuko na upang makauwi sa kanilang mga kasintahan o asawa.
Mga kababayan, ang mga Hapon ay hindi nating kalaban.
Some Filipinos helped the Japanese in their campaign. In Manila's streets, Filipino collaborationists spoke to their countrymen in Tagalog, a Philippine native tongue. The conquerors blamed the Philippines' troubles on the U.S. But their campaign was not an overwhelming success. Most Filipinos remained unconvinced. They remembered the story of Japanese rule in China and Manchuria. The Greater East Asia propaganda continued throughout the occupation, but it needed strong backing.
Kumpara sa Amerikano, iba yung naging pamamaraan, iba yung naging strategiya. Nung dumating ang radyo sa Pilipinas, dala ng mga Amerikano, medyo patapos na ang mga pakikihamok noon. Of course, hindi naman natapos yan ng lubusan, ano? Pero tapos na yung mga major battles, yung mga major skirmishes noon between Filipinos and Americans, no, sa ating bansa. So, medyo tahimik na, no? Bagamat meron pa rin mga mararamdaman kang mga pagtutol, no? Hindi naman nawawala yan, kahit throughout the whole period din naman nawala yan, no? Pero ang naging papel ng radyo ay pwede nating i-describe as to exert soft power, no? Sabi nga ng isang manunulat, ang hindi nagawa ng mga Amerikano sa pamamagitan ng kanilang mga baril ay nagawa nila sa pamamagitan ng kanilang awit at radyo. Okay? Pero nung panahon ng Hapon, hindi ganito ang strategiya eh. So isipin mo ilang taon na dumaan, dekada na. So yung mga Pilipino, sanay na sa uri ng radyo meron tayo at that time, no? Sanay na sa wikang Ingles, sanay na sa mga American products, no? Sanay na sa mga ganitong kaisipan, no? Hindi ko sinasabing lubos, ha? Siyempre, hindi nawawala yung pagtutol, no? Tapos nung dumating ang Hapon, hindi subtle yung kanilang naging pamamaraan, no? Sa bagay nung una, ganun din naman yung mga Amerikano, gumamit talaga ng baril, eh, no? So ito, nung dumating mga Hapon, baril din ang ginamit, no? Pananakot, panunupil, at kulturang hindi natin ma-reconcile sa kulturang meron tayo at kulturang hinaluan na ng kulturang Amerikano.
Kung ano man ang inyong nasa sa kaisipan, kung ano man ang inyong nasa sa loob, ikalang lamang ninyo at mahalin ang bandilang ngayon, ipinas ni General Aguinaldo,
の大行進が展開されました。今日こそ声高らかに祖国の歌を歌え、大地を蹴って労働を進め。
Walang katapusang talumpati ng mga administrador na Hapon at mga Pilipinong inuluklok nila sa pamahalaan ang narinig sa radyo. Kabilang sina Jose P. Laurel, na hinirang ng mga Hapon na Pangulo ng Pilipinas, at iba pang opisyal gaya ni Quintin Paredes, Vicente Madrigal, Benigno S. Aquino, Emilio Abello, at Camilo Osillas. Maituturing nakakaiba ang programang Radyo Tayso na napakinggan sa pagbubukas ng broadcast tuwing umaga at sa tanghali. Obligadong makinig ang mga mag-aaral at manggagawa upang sabayan ang 15 minutong calisthenics bago magsimula ang mga klase o trabaho sa umaga at sa hapon. Sa pagsunod sa ehersisyo na diktan ng hindi nakikitang tagapagturo, itinuring ang programa na mabisang paraan ng pagsasanay sa mga Pilipino na sumunod sa hindi nakikitang kapangyarihan ng emperador ng bansang Hapon. Maliban sa pamamahala ng programa sa radyo, kinontrol din ng mga Hapones ang pakikinig. Itinuring nila ang radyo bilang pinakamabisang kagamitan sa propaganda at sinabing ang propaganda mula sa kalaban ay daig pa ang bomba. Dahil ang propaganda ng kalaban ay nakarating sa pamamagitan ng shortwave radio, lahat ng radyo sa mga tahanan ay inayos upang hindi makatanggap ng shortwave signals mula sa ibang bansa. Bagamat marami ang nagkubli ng kanilang radyo upang hindi ito matanggalan ng kakayahang tumanggap ng shortwave signal. Dahil sa malupit na pamamaraan ng mga Hapones, malalim at mariin ang pagtutol ng mga Pilipino laban sa kanila. Nakinig man ang mga Pilipino sa PIAM, lihim at buong tapang na nakinig din sa mga shortwave signal mula sa Amerika at mga kaalyado nito sa kabila ng panganib sa kanilang buhay. Hinanap-hanap ng marami ang masaya at masiglang radyo bago ang digmaan na tunggalian hindi lamang ng lakas, kundi ng ideolohiya. At sa tunggaliang ito, ang radyo ay nagsilbing isa sa mga kritikal na larangan.
Dahil nawala na yung radyo, tumigil yung PIAM, no? At some point, towards the end of December 1944, syempre nagkaroon ng blanco sa ere, no? Kaya ang naging batayan lang ng mga tao sa kung para malaman ko ano nangyayari ay kung meron pang ilang pang nakatagong shortwave radio na hindi pa nahuli at saka yung mga balibalita kung saan-saan galing. So, pero can you just imagine, it was a very uncertain period. Tapos wala kang mapakinggan na mapaniniwalaan. Wala kang mapakinggan talaga halos, no? So, napakahirap nung panahong yon. Although, nang dumaong si MacArthur at ang kanyang hukbo noong October 20, 1944 sa Palo, Leyte. Tapos sinabi niya, nag-broadcast siya noon eh. Nag-broadcast siya, sabi niya, "People of the Philippines, I have returned."
Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.
This is the voice of freedom. General MacArthur speaking. People of the Philippines, I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil. Soil consecrated in the blood of our two people.
Kumalat agad yung balitang ito, no? Kumalat agad ito, pero syempre hindi agad na ganun kabilis ang pagkalat, no? Pero dala-dala ni MacArthur sa kanyang barko ang hindi kukulangin sa 10 transmitters, no? Dahil ang kanyang naging strategiya para ipaalam sa mga Pilipino na eto na ako, nakabalik na ako, no? Ay sa pamamagitan ng radyo. At itong at least 10 transmitters na to ay pinakalat niya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mobile itong mga to, ha. Nakalagay siya sa mga flatbed trucks, no? Para mag-broadcast yung mga sundalo sa iba't ibang lugar na nandito na kami, nakabalik na kami, kaming mga Amerikano, upang bawiin ang Pilipinas mula sa mga Hapones, no? At kasabay ng mga ganitong balita ay pinatugtog nila yung mga awiting Amerikano, jazz, you know, foxtrot, ballads from the US, from popular music from Hollywood, no? Pinatugtog nila ito dito sa mga mobile stations na ito kasi ito sa tingin nila yung pinakamalaking indicator na eto na sila, nakabalik na talaga itong mga Amerikano, no? So sa ganitong paraan, nalaman ng marami na andyan na nga si MacArthur. Yung mga hindi nakarinig ay binalitaan, no, ng kanilang mga kakilala, kapitbahay, kamag-anak o sino man. Ganito na ngayon ang sitwasyon. So it was just a matter of time. Yun ang nasa isip ng ilan, no? It was just a matter of time, we're going to be, the war will be over. Matatapos na ang digmaan, ano? Tapos noong Pebrero, unang linggo ng Pebrero 1945, ay nakarating na nga ang mga Amerikano sa Maynila. Meron na silang mga nabawing iba't ibang lugar, eh. Pero yung Maynila, kumbaga ito yung pinaka-importante, no? So nung nakarating sila sa Maynila, no? Grabe talaga yung naging labanan. Kaya ang Maynila talagang nasira, no, nitong panahong ito dahil sa panununog, sa pakikihamok na nangyari nitong panahong ito, no. So bandang katapusan ng Pebrero, ayos na, no, nabawi na talaga. Kaya lang talagang devastated ang Manila. Manila was the second most devastated city, only next to Warsaw, as a result of World War II. But radio was back. Radio was back, and it was the radio that Filipinos missed because it was the radio prior to the war.
Nang magbalik ang mga Amerikano noong Oktubre 1944 at marahas na binawi ang Pilipinas mula sa mga Hapon, nagbalik din ang radyong kinahumalingan ng mga Pilipino bago ang digmaan. Ngunit, may mga nagbago sa radyo at sa mga tinig na narinig. Sa sumunod na dekada, na itinuring na gininto ang panahon ng radyo sa Pilipinas.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at TZUP. Sa pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas.